Pěkné nedělní dopoledne, je krátce po deváté, posloucháte Český rozhlas, začínají Zálety s Alenou Zahrybnickou. Dnes jim, myslím, směle můžeme dát přívlastek mrazivé. Jaká místa se vám vybaví, když se řekne třeskutý mráz? Je to Grónsko, Severní pol anebo Sibiř? Právě tam se teď, naštěstí beze strachu, že nám bude zima, můžeme podívat. Proti mně už sedí muž, který jako čtvrtý Čech došel na lyžích až na Severní pol. A protože tam prý až zas taková zima nebyla, vypravil se o pár let později i na místa ještě mnohem chladnější. Kam, řekne vám už za chvíli polárník Václav Sůra. Že není zima jako zima, to si říkám pokaždé, když se probírám fotografiemi z Grónska, Bajkalu, Sibiře či Severního pólu. Na teploměrech tam často bývá i o 10 stupňů Celsia míň, než jsme v Česku vůbec kdy naměřili. Těžko si představit, že takové podmínky budou někoho lákat. A přesto se takový najdou. Mému dnešnímu hostovi stačila jen jedna výprava na Špicberky a nakazil se chorobou, na kterou ještě nenašel a vlastně možná ani nehledá lék, totiž takzvaným polárním bacilem. Václav Sůra, jsem ráda, že si přijal mé pozvání.
Dobré dopoledne, jsem taky rád, děkuju, že dneska spolu zase vyrazíme aspoň takhle obrazně do té zimy, když moc letos ta zima není.
Jak se, Vašku, žije v mírných zeměpisných šířkách s tím v uvozovkách polárním bacilem?
Vem to po pořadě. Polární bacil opravdu se nedá vyléčit. Já jsem to nevymyslel, to jsem převzal od Amundsena, ten už to kdysi prohlásil, že pokud u toho člověka propukne tato nemoc, tak je to neléčitelný, takže já jsem prostě ztracený případ. A jak se žije v těchto zeměpisných šířkách? Třeba se zeptám, byla jsi se, Alenko, dneska ráno koupat venku v bazénu při teplotě vody plus 2 stupně?
No, nezbláznila jsem se.
Takže jsou to jedny z takových věcí, které by polárník jako měl dělat. Měl by se stále utužovat, protože pak to tělo na ty mrazy je lépe připravené a lépe to snáší.
Tak už rozumím tomu, kde dělám tu zásadní chybu. Mimochodem, tady ve východních Čechách se tahle infekce šíří docela rychle.
No, já se přiznám, že jsem v uvozovkách bacilonosič úspěšný, že už jsem tam nakazil pár lidí, takže třeba v roce 2010, když jsem si vymyslel, já mám vždycky dobrý nápady, že teda jako první Češi přijdeme Bajkal, tak jsem byl já a teď jsem potřeboval parťáka. Ono nás zase tolik takových jako bláznů není, tak jsem si různě sledoval svý kolegy v uvozovkách a vybral jsem si kamaráda Pavla Blaška, který žije v Chrudimi, a spolu jsme to úspěšně absolvovali, povedlo se to. Další bacil se šířil směrem do Velký Úpy, kde je náš společný kamarád Radek Čermák, tak ten se mnou v roce 2011 a ještě s jeho kamarádem vyrazil na Severní pól. A loňská v roce 2014, poslední moje výprava na Špicberky, tak to byla žena, první žena v mý výpravě, Tereza Švecová, a takže je v Trutnově, takže všechno to pod Krkonoší, můj tréninkový rajon.
Dá se říct, že za tvou vášeň může jeden Čech moravské národnosti, muž, který se narodil v Zábřehu na Moravě a zemřel v Dawson City na Aljašce?
Ano, ano, strýček Eskimák, jeho přezdívka. Jan Velzel v podstatě byla jedna z knížek, kterou jsem si jako dítě, přímo teda se jmenovala Strýček Eskimák, kterou jsem si jako dítě přečetl. A tam se začaly spřádat ty mý sny, prostě jednou se tam podívat a zažít to, a tam to musí být nádherný. A člověk si má plnit svý sny a za tím cílem jsem s různýma oklikama, ale prostě celkem cíleně šel. A poštěstilo se to, dnes už téměř skoro 20 let podnikám ty výpravy do těch polárních oblastí. A samozřejmě, že k tomu se asi ještě dneska dostaneme, jsem navštívil i kus kraje, kudy on cestoval, a to je ta již zmíněná Sibiř.
A já se vrátím teď ještě k tvé první polární výpravě. Byl jsi na ní s legendou českého polárnictví Mirkem Jakešem. Ten se v roce 1993 dostal na Severní pol jako vůbec první Čech. To byla asi pro tebe velká zkušenost.
Mirek je opravdu legenda českého polárničení. Já jsem rád, a říkám to hodně na mých besedách, že jsem šťastný, že jsem ho zažil a že jsem jeho žák, a hrdě se k němu hlásím. Je to ta nejtvrdší polárnická česká škola, jakou člověk může v podstatě tady dostat. Jsem jeho odchovanec. Dodneška jsme velcí kamarádi, opravdu já jsem hltal každý jeho slovo a dodnes můžu říct, že díky Merkovi jsem se posunul zhruba o 10 let kupředu. Prostě my jsme se docela jsme si padli do oka, zkamarádili jsme se hodně i soukromně v té době a Merek mi hodně prozradil z takového toho polárnického know-how, že jsem si na všechno nemusel přijít sám. Ale dneska se už malinko karta obrací, že kolikrát i Merek se mnou konzultuje ty nové části výstroje, který prostě v těch začátcích neměl, a ptá se mě, ty si použil tohle, je to dobrý a co si myslíš a takový. Takže mám radost, že to tomu mýmu polárnímu učiteli to aspoň trošku můžu vracet.
Jenom připomínám, že stejně jako vždycky jsou k dispozici už teď na našem webu fotografie z expedic Václava Sury. Hřebík zasazený do bílého mramoru, na kterém je uzel. Takový suvenýr si z cest nepřiváží domů každý. Václav Sura ho ale ve své sbírce trofejí má. Stojí Václave na čestném místě?
Stojí na čestném místě v mé pracovně. Já ty hřebíky mám dva a moje žena mi zakázala už chodit na pol a nebo jestli tam ještě někdy půjdu, tak už si ten hřebík nemám brát, protože se na tom špatně utírá prach, jak je kroucený a je to opravdu starodávný hřebík.
Poradíme i vysavačem.
Dobrý nápad.
Takže je to symbol toho, nebo je to ocenění za to, že se někdo dostal vlastními silami na severní pol, chápu to správně?
Chápeš to naprosto přesně a správně. Oni Eskimáci od nepaměti říkají severnímu pólu vlastně velký hřebík. Do dneška nikdo neví, kdo jim to řekl a jak Eskimáci poznali, že tam někde uprostřed severního ledového oceánu je bod, kolem kterého se otáčí zeměkoule. Odtud i ten název severní točna, samozřejmě je i jižní točna. Je to takové to místo, já to říkám dětem ve školách. Kudy prochází ten drátek v tom globusu, tou zeměkoulí, tak to je ten severní geografický neboli zeměpisný pól.
Když jsi se chystal na tu svoji první polární expedici, jak dlouho ta příprava trvala? Jak dlouho si četl, jak dlouho si diskutoval, jak dlouho tehdy asi ne tolik na internetu, tehdy asi spíš v knihovnách?
Tak teď asi zaskočím i tebe, protože ty znáš ty mé přípravy svědomitý prostě, ať fyzicky a načíst si o té oblasti všechno, že třeba na Bajkal to bylo skoro 2 roky. Tak já jsem na první severní pól měl 5,5 roku. Náš kamarád Viktor Bojarský, což je světové polárnické ESO do dneška. V roce 2005 to byla nějaká jeho 52. výprava na severní pol, kterou ve svém životě vedl. Tak na náš klub cestovatelů jsem do Prahy přiletěl nám zapřednášet někdy v listopadu o severním pólu. My už jsme se v té době znali. On přišel a říkal, pak po přednášce, tak jsme šli ještě někam na pivo, jak se říká. Říká, tak Václav, kdy už konečně půjdeme spolu na ten severní pól? Já jsem se smál a jsem říkal, Viktore, děkuju za nabídku, ale ty cifry jsou pro mě tak astronomický, ještě tak silný sponzory nemám, aby mi to zaplatili. A opět to ruský, protože já mám tak rád, je to nět problém. Je to prostě nějak sděláme, tak se to nějak udělá. Takže já jsem tenkrát dostal tak neuvěřitelnou slevu s podmínkou, že si to týden na Špicberka, kde se ty expedice sletějí, kde se připravují, že si to odpracuju. Takže já jsem opravdu začal 1. listopadu schánět aspoň tu minimální částku, která i tak byla velká, obvolávat sponzory. A do toho, já jsem si to v hlavě nastavil, že prostě jdu. A do toho jsem začal makat, prostě trénovat, dřít, schánět výstroj, informace, všechno. A skutečně jsem koncem března odletěl na Špicberky a na pol vyrazil. To byla moje nejkratší příprava na poměrně těžkou výpravu.
Václav Sura. Je ještě jedno místo, na které bych se s tebou teď, Václave, chtěla vypravit, totiž Bajkal. Byl to tuším rok 2010. Na svou expedici si tehdy cestoval s Pavlem Blažkem. Příprava na expedici trvala velmi dlouho, no a potom ten výsledek vlastně velmi rychlý přechod, 24 dní a 6 hodin a je po všem, což je ale tuším druhý nejrychlejší čas přechodu vůbec.
V té době, kdy jsme na to vyrazili, skutečně příprava skoro 2 roky. V kategorii supported and assisted, bez podpory a bez asistence, vysvětlím stručně, co máte na startu, s tím musíte dojít do cíle, nic neodhodit, nesmíte se dozásobit a nesmíte přijmout pomoc zvenčí. Takže my jsme nahlásili tuhleto expedici, sledovali to i na světových serverech v nejtěžší kategorii. Já jsem to bral tak, že když mám tu čest být prvníček, který se o to pokusí, takže prostě v nejčistším možným provedení, jaký je vůbec. Mimochodem 108 kilo na startu na 2 saních, každý za sebou svědčí. Ovšem, my jsme v té době byli teprve 5. expedice na světě, která se o to tímhle způsobem pokusila. A zajímavý, že v té době jeden z nejlepších světových ultramaratonců, znám všechny 3 nejslavnější na prvních 3 místech, znám je osobně, tak Ray Zahab, který v Guinnessově knize rekordů má, dejte mi z bodu A do bodu B, ať je to v Antarktidě, ať je to na poušti, kdykoliv já to přeběhnu, 60členný tým za sebou, prostě profesionální ultramaratonec, tak se rozhodl, že Bajkal přeběhne za 10 dnů. Jeho výsledný čas byl 14 dnů, protože v obraze skuhral na své stránky, že s tak drsným klimatickým podnebím nečekal, že mu to tam teda dalo za uši, jak se říká. A on ve stejnou dobu, my jsme o sobě věděli té expedice, čili oni startovali ještě s jeho parťákem s Tomem týden po nás. A o týden dřív to dokončili. On nás v podstatě jako předeběh, on v tom roce udělal ten nejrychlejší čas. Kdyby neběžel Ray Zahab, ale to je kategorie profíků, já ani Pavel nejsme profesionálové, neživíme se tím, tak jsme byli v podstatě nejrychlejší. Takže oni nám přidělili nejrychlejší amatérský, ale v tom roce potěšilo nás to a nebylo to směrodatný za kolik. My jsme to na startu měli prostě pokusit se dokázat to a přežít to hlavně.
Jak vypadá ten led na povrchu? Určitě vydává nějaké zvuky a určitě to není hladká ledová plocha jako na Štvanici.
Výborná otázka, tím je ten Bajkal specifický a proto jsem se ho vybral. V Bajkalu je 2000 zemětřesení za rok. Přímo v jezeře je to zatopená tektonická trhlina, ty zemské desky jsou neustále v pohybu a ten led se tak strašně trhá, že v místě epicentra lítají metr tlustý ledový bloky vzduchem. Takže se vytvářejí trhliny, pak se vytváří takzvaný kerný pole, kde třeba 2 kilometry jsme šli 2 hodiny a byli jsme rádi, že jsme se tam nezlomili nohu. Rozhodně to není jako procházka na, tady u nás po zamrzlém jezeře.
Ta délka toho přechodu, tuším něco kolem 600-700 kilometrů, 30 kilometrů na den, to není porce, kterou by zvládal leckdo v úplně normálním terénu, za normálního počasí, v normálním klimatu.
Ono to tak nebylo hned první dny, my jsme první dny, než jsme se saklimatizovali, protože jsme pospíchali, nechtěli jsme ztrácet čas, tak jsme první den ušli 12 km, byli jsme úplně vyřízený. Ono těch 108 kilo na těch saní na startu je šílený. Každý den pro zajímavost odpadlo zhruba kilo naší zátěže, to je benzín a potraviny, takže takhle to bylo spočtený ty denní dávky, čili čím jdete dál, máte lehčí saně, ale jste víc unavený. Ten trénink byl opravdu tvrdý. Já jsem si tady po polích, tím jsem pověstnej v mém bydlišti, že si zapřáhnu pneumatiky z osobně auta za sebe a běhám po polích, tak já jsem si dal za cíl ten Bajkal, než na něj vyrazím, si ho na sucho naběhat prostě v okolí mýho bydliště. Nakonec jsem naběhal 900 kilometrů. Spolupracoval jsem, to jméno se můžu říct, s panem Havlíčkem, známý z televizních pořadů, mimo jiné osobní výživář Kateřiny Neumannové třeba. Takže já jsem říkal, na tohle už kaloricky nestačím, tak on se natchnul pro ten náš projekt, takže jsme rok s ním spolupracovali, upravil nám tréninky, jídelníčky. A já jsem ve finále běhal se 4 pneumatikama a opravdu to tělo jsem na to tak zocelil. Já jsem potřeboval přesně to, on mi řekl, přesně mi posílený jenom ty svaly, které potřebuji na tu chůzi, ostatní jsou mi na nic, ty mi odebírají energii. Takže já jsem i to tělo měl jednorázově připravený jenom na tuhle tu akci.
S Václavem Sůrou už jsme byli v Grónsku, byli jsme na Bajkalu, taky na severním pólu, ale je ještě jedno místo, které mě moc zajímá, totiž pól chladu. Jsou dva. Na jižní polokouli leží ve východní Antarktidě, v zimě je tam minus 80, v létě minus 10, jinak je to ale na pólu chladu na severní polokouli. V létě se tam údajně, alespoň tak se píše v klimatologických tabulkách, teploty dostanou i nad plus 30, a v zimě je tam i minus 70. No nevím, jestli onen 100 stupňový rozdíl mezi létem a zimou je něco, co by mě lákalo, nicméně to záleží na každém, ať si vybere. Václav Sůra se na Oymyakon vydal samozřejmě v zimě a ani tam cesta nebyla jednoduchá.
Ten sibirský pol chladu je trvalo obydlený. Ten v Antarktidě není. To je jenom vlastně laboratorně naměřené místo, ale tady žijí lidi. Trvalé v údolí, kde žije 2000 lidí ve 3 osadách, hoďme jako nejslavnější. A skutečně ty teploty jsou tam v zimě tak strašný. Nejnižší naměřená teplota minus 71,2 stupně. To je zatím rekord tam naměřen, ale oni tam mají každou zimu teploty minus 65. K té 70 se to blíží a celoročně tam žijí. Jak jsi zmínila ty letní teploty, kdy vylítnou nad plus 30, tak já jsem se tam na ně ptal, já jsem říkal, a to léto, kdy vám to všechno rozmrzne, tak oni řekli, Václave, to léto, to je strašný. To je všechno rozmrzne, komáři, ale ono už v září zase mrzne, takže to se dá vydržet ty 2 měsíce. My si opravíme na domech jenom to, co je potřeba, k čemu potřebujeme teplo, a pak už od září už je zase pohoda.
Ano, tu vůbec nejnižší teplotu tam údajně naměřili 26. ledna v roce 1926 a v době, kdy ty si se tam vypravil, se té hodnotě, já nechci říkat, že ji překročili nebo se k ní přiblížili, no jak to tenkrát bylo, byl jsi u toho?
Ano, možná posluchači zapátrají v paměti, že skutečně na jaře v roce 2013, kdy jsme tam s mým parťákem Petrem Horkým vyrazili, tak tady v médiích proběhly 2 informace. V Jakutsku, kde leží pol chladu na Sibiři, dálný východ, se přemnožili vlci, ne moc, asi o 10 000 kusů. A druhý, že tam padají teplotní historické rekordy. A s tím my jsme tam odlítali. Já na svém facebookovém profilu mám větu vzít si stan a sánky a jít stanovat na pol chladu mi přišlo jako dobrý nápad. Což ještě zpětně musím potvrdit, že to byl výborný nápad, protože ten rozruch, co jsme tam budili, to jsme absolutně nečekali. My jsme byli mimo jiné první lidi, kteří tam přišli v historii na lyžích, takže se tam děli hrozný věci, zapsali nás do kroniky, přiletěl guvernér, setkal se s náma prostě a furt říkali, vy tam nemáte kamna v těch stanech? Já jsem říkal, ne. Zažil jsem tam největší mrazy s mým kolegou. Já jsem nezapomněl na ten rekord. My jsme tam letěli na jaře, takže jsme si říkali 19. března, kdy jsme tam doputovali, to už ty největší mrazy prostě pominuli. My jsme tam letěli měsíc po té informaci, že tam padají ty rekordy. A taková hranice polárníků na světě pro přežití bezpečný je takový magický číslo minus 50. Ve stanu, kde nemáte kam na nic, máte dobrý spacák. Magická hranice tam u nás padla asi třikrát, že teda jsem fakt větší kosu v životě nezažil. Ale jak jsme tam takhle chodili a budili ten rozruch, tak ty lidi se nás hrozně oblíbili. V podstatě nás tahali do baráku a vyptávali se nás a oni tam slovo polárník slyšeli poprvé v životě třeba. Teď nám jako říkali, a jak vy to můžete přežít a tohle? A my jsme říkali, jak vy tady můžete žít zase? Až teda jsme viděli, že už nastala ta chvíle, že se teda musíme zeptat na ty rekordy, protože oni o tom nemluvili. Oni tam mají vybudovaný, jak v Ojmekonu, tak v Tomtoru, ta třetí osada se jmenuje Jučugi, když už jsem zmínil ty dvě, tak tam mají vybudovaný ohromný skulptury, dá se říct, železobetonový, litinový desky, prostě na tu památnou hodnotu z toho roku 1926, kde je těch minus 71,2. A teď my jsme říkali, ale u nás v médiích a v Evropě se o tom mluvil, že padly ty rekordy. A až jedna taková jakoby stařenka nám říkala, smála se, říkala, chlapi, to bylo tak, my jsme se to ráno zbudili, kdy tu noc, jako padaly ty rekordy, plná vesnice byla Japonců. A my jsme jim říkali, co tady děláte? A oni, proč neslavíte? Teď padly dneska v noci rekordy teplotní. Jak to víte? A Japonci, my tady všude máme čidla, my si to hlídáme přes družici. A kolik bylo? Minus 71,5. A já jsem říkal, tak pad ten rekord. A oni se usmáli a zase s tou ruskou bezelstností a ničeho nět probléma, tak se na mě podívali a řekli, Václave, ty by si kvůli třem desetinám boural ty krásný pomník. Takže vyšla oficiální zpráva, pouze bylo dosaženo.
S polárníkem Vaškem Sůrou jsme se dotkli těch nejstudenějších míst na planetě. Je pravda, že zkušeností z polárních expedic máš hodně. Už se naznačil, čím možná tě pol chladu překvapil, že to byl například ten přístup těch lidí, protože s tím se určitě na polu nesetkáš. Ještě něco, co tě dostalo?
Ano, dostalo mě celý to místo. Teď budu mluvit o takový jako negativní věci, kde to vnímání pro mě nebylo pozitivní. Je to nechvalně proslulá silnice kostí. Je to vlastně jediná cesta, jak se na polchledu dostanete. Přiletíte do Jakutska, teda správně se tam jmenuje Republika Sacha, ale my Češi říkáme Jakutsko podle hlavního města Jakutsko. A z Jakutska, z toho hlavního města, vás čeká 1000 kilometrů sjednanou dopravou. Musíte tam autem, nejezdí tam vlak, nejezdí tam autobus, nic tam nelítá. Takže smluvená doprava vás veze 1000 kilometrů po silnici, kterou už vlastně nechal vybudovat Stalin, protože hory, které tam stojí v cestě, tam Čerchovský hřbet a ještě jiný pohoří, tak dodnes se tam těží zlato a aby tam mohli ty doly zpřístupnit, tak Stalin tam potřeboval vybudovat přístupovou cestu. Ta cesta se budovala za pomocí teda vězňů z nechvalně proslulých gulagů a ty lidi zhruba vydrželi rok. I ty místní nám teda, když se s námi už tolik zkamarádili při té naší výpravě, tak nám ukázali ve škole jakýsi malý muzeum. Ono se to moc nedochovalo. Oni sami chtějí na tu minulost temnou zapomenout. Ty lidi, pokud byli už tím strádáním, těma klimatickýma podmínkama, těžkou prací, tak vyčerpaný, oni vlastně sdělali za ten rok ty svoje tukové zásoby, s kterými je zavřeli. Do toho gulagu jste se opravdu dostala úplně za prkotinu. Jenom na vás někdo ukázal prstem, že jste ukradli hrudku másla z kolchozu a už jste šli. Tak ten člověk vysílením padnul na té stavbě a dozorce, když měl, prostě už byl bezvládný, vyčerpaný. Ten dozorce, když měl ten den údajně dobrou náladu, tak ho ještě zastřelil, ale munice byla drahá, to ušetřili. Tak polomrtvýho, kolikrát ještě byl naživu, tak ho zahrnuli do těch základů, prostě přihrnul se přes něj štěrka a trámy, co se tam dávalo. A proto ta silnice má nechvalný název silnice kostí. Do dneška tam ty mrtvoly samozřejmě jsou, kdo by jaký vykopával. A odhaduje se, že tam je kolem 20 tisíc těl pohřbených, čili vám to vyjde na každých 50 metrů jedno tělo. A i můj kolega, když jsem zmiňoval Petr Horký, my jsme oba dva na tohle docela citliví a fakt nám tam nebylo dobře. I s náma ten průvod, ten řidič, co nás vez a plus ještě s náma jeli jedni lidi, kteří tam žijou na polochladu, tak třeba zastavili u jezera, říkali jezero mrtvých, že tam udělali ty vězňové jakousi spouru, že nějakých 50 vězňů řeklo, ten den jim nepřidají prostě dávky jídla, že přestanou dělat. Takže okamžitě postříleli bez rozmyšlení, naházeli do toho jezera. To jezero je třeba zajímavý tím, že přes zimu, ono to může být něčím jiným samozřejmě, ale přes zimu na tom jezeře není jediná stopa od zvěře. Na jezerech všude chodí zvěře, je tam plno, ale tohle jezero je zasněžené a není tam jediná stopa. Bylo nám tam opravdu hodně divně. Měli jsme z toho husí kůži z takových míst.
S polárníkem Vaškem Sůrou jsme se dotkli těch nejstudenějších míst na planetě. Tvoje vyprávění určitě posluchače Českého rozhlasu bavilo a baví i návštěvníky tvých přednášek. Je nějaká otázka, na kterou by si rád lidem odpověděl a ještě se tě na ní nikdo nikdy nezeptal?
Já mám pocit, že ty lidi se ptají už úplně na všechno. Pokud by nezazněla na besedě otázka, jak chodí polárník na záchod, tak bych si řekl, ty lidi jsou nějaký divný. Ale čoče, ať mi sahá paměť, tak nenajdu otázku, která nepadla asi v minulosti.
Pojďme si teď úlohy na chviličku vyměnit. Máš nějakou otázku pro mě?
Otázku pro tebe. Výborný. Vím, že se potkáváme dost často na hřebenech Krkonoš a prostě i za každého počasí. A tak otázka, kterou já jsem se tě, ač se známe už pár let, nikdy nezeptal. Kdy nastal ten zlom? Jestli jsi to taky ty měla od dětství? Nějakého toho strýčka Eskimáka nebo ta láska k těm horám prostě, jak to tam nastalo?
Já těžko soudit, možná bych potřebovala na chvíli na pol chladu, abych si tam spoustu věcí, které se staly a stanou v mém životě, trošičku srovnala v hlavě a uvědomila. Možná jsem to asi trošku podědila, stejně tak jako můj tatínek měl rád létání a dlouho létal, tak měl rád hory a tu druhou půlku života utíkala na hory. Tak ve mně se to potom asi v nějakém okamžiku, kdy jsem si dala tu životní příležitost a dozrála na ní doba, zlomila a utekla jsem ze středních Čech právě na kopce, protože je mi tam dobře, i když je mi nakonec zima. Jdeme do finále, ta hodinka stejně jako vždycky i s tebou, Václave, utekla. Před týdnem seděl na tvém místě můj kolega z České televize, krajánek trutnovské redakce, my mu říkáme Krakonoš, protože se zabývá především tím, co se děje v Krkonoších a v přilehlém okolí, Václav Svoboda. A nechal ti taky jednu otázku, tak si ji teď můžeme pustit.
Ta otázka, která bude směřovat ode mě, je velmi jednoduchá. Jak? Já už několikátou zimu trpím mrazem, vánicemi a podobnými neduhy počasí. A nevím, jestli víc obdivuju, nebo jestli mě fascinují lidé, kteří se s tímhletím dokážou vyrovnat. Takže existuje nějaký jednoduchý, jako bývá v kuchařkách, recept pro obyčejného středoevropana, jak se s těmihle podmínkami vyrovnat?
Zajímavý dotaz, těchto dotazů dostávám dost často od těch normálních smrtelníků. Takže jednoduchá rada, otužovat se, prostě to tělo na ty zimní podmínky si chraví připravit. Nemusíte skákat každý ráno v 7 hodin do bazénu venku, do vody prostě studený nebo teplý plus 1 stupeň, ale stačí studená sprcha. Nemusíte, aby vám jektali zuby, ale i takhle malý krok uvidíte ty zázraky, co to s váma udělá.
Příští týden bude na tvém místě šéf kuchař Václav Šmerda, takže to je znovu příležitost pro tebe. Máš nějakou otázku, co bys si chtěl právě od něj vědět?
To v podstatě mi nahrálo na smeč, protože žil jsem v roce 2000 se Eskimáky v Grónsku a mý nejneoblíbenější jídlo byl syrovej tulin, čerstvě ulovený. Takže má otázka pro pana kuchaře zní, jak by připravil čerstvě uloveného tuleně.
Takže příští neděli to bude Václav Šmerda, bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou si mu tady nechal ty. Mým hostem byl dnes polárník Václav Sůra, já za to moc krát děkuju.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Díky vám všem a krásnou neděli.